halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda dunida wararka iyo dunida ee VOA caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
Oo qaranku maalku lahaa qoysba maalin boobayay taariikhda meeshii lagu qalbay oo qaalinku been sheegay qasab hadii aan la igu wadin iga walaal qof ka dhigahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay inaanay jirin meel ay ku badbaadayaan dadka Gaza ku nool. Ramishkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sabtida maanta ah ballaarisay howlgalkeeda dhulka ee Gaza, iyadoo halkaasii u dirtay tangiyo iyo ciidamadeeda lugta oo ay taageerayaan duyuradaha dagaalka oo duqeymihii ugu xoogganaa xalay ilaa maanta ka wada waqooyiga Gaza. Wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxda Hamas uu galay marxalad cusub uuna sii socon doono ilaa iyo amar dambe. Militariga ayaa sheegay in duqeymihii u dambeeyay ay ku garaaceen ilaa 150 goobood oo isugu jira saldhigyo iyo xarumo ciidan oo dhulka hoostiisa ah oo ay Hamas ku leedahay waqooyiga Gaza. Duqeymaha oo dadka reer Falastiin ay ku tilmaameen kuwii ugu cuslaatan iyo intii uu dagaalka bilowday ayaa gooyay isgaarsiinta magaalada oo markii horeba go'doonsanayd. Sacuudiga anraade dagaalka ayaa sidoo kale la sheegay inuu geystay khasaaro aad u xoogan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 10,000 oo ruux oo galabta isugu soo baxay magaalada Istanbul u sheegay in dalkiisa uu ku jiro diyaar garow uu Israa'il ugu suntayo dambiilo dagaal sabab la xiriira duqeymaha ay 10,000 qof ee raidka ku dhinteen oo ay Israa'il ka wado Gaza. Israa'il waxaan kugu dhawaaqi doonaa oo aan kugu yeeri doonaa inaad tahay dambiilo dagaal oo caalami ah, ayuu yiri Erdogan. Waxaan u diyaarinaynaa diyaar garowgeena, waxaanan Israa'il ugu dhawaaqi doonaa oo adduunka ama adduunka inay ka tahay dambiilo dagaal. Banaanbaxa maanta ka dhacay Istanbul ayaa ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo hadda ka dhaca Turkiga oo lagu taageerayo dadka Falastiiniyiinta Gaza iyo Daanta Galbeed. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in dalalka reer galbeedka loo haysto mas-uuliyadda dadka ku dhintay Gaza maadaama ay ku guuldareysteen, buu yiri, inay Israa'il ka joojiyaan weerarkaasi lagu hoobtay. Sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa uga digtay Israa'il howlgallo kale oo dhulka ah oo ay ka fuliso marinka Gaza sababa la xiriira halista ku wajahan rayidka reer Falastiin oo ay ku tilmaantay xadgudub aan cudurdaar lahayn oo ka dhan ah xeerarka caalamiga. Sacuudiga waxay cambaareynaysaa howlgal kasta oo dhulka ah oo Israa'il ay ku qaado Gaza, kaasoo halis gelinaya nolosha rayidka Falastiin, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay qaadaan mas-uuliyadda una istaagaan si dhaqso ah in loo joojiyo howlgallada militari ee Israa'il, isla markaana hay-adaha samafalka loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan dadka dhibaataysan ee Gaza lagu go'doomiyey. Tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhintay dagaalka ayaa sabtida maanta gaartay 7,700 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo haween. sadex boqol iyo toddoba iyo toddobaatan ka mid ah dadka ayaa dhintay xalay ilaa iyo maanta iyagoo ku geeriyooday duqeymihii sida roobka looga dhigay, sida ay qortay AFP. dhinaca kale, qoysaska ay ka dhasheen dadka ay afduubeen kooxda Xamaas ayaa dowladda Israa'iil ka dalbaday sharaxaad iyo faahfaahin ku saabsan eheladooda la haysto kadib markii milatariga ay sii xoojiyeen duqeymahaasi. ugu dambeyntiina, in ka badan 100,000 oo ruux oo ka mid ah taageerayaasha labada xisbi mucaarad ee ugu waaweyn dalka Bangladesh ayaa sabtida maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Dhaka. booliska ayaa sheegay in mudaaharaadayaasha ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheekh Xasiina Wazaad inay iska casisho xilka isla markaana ay qabato doorasho xor iyo dhexdhexaad ah. isu soo baxyada maanta ay sameeyeen mucaaradka Bangladesh ayaa ah kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo sanadkan ka dhaca dalkaasi, sida ay sheegeen wariyaasha wakaaladda wararka ee FB oo halkaasi joogay. ugu yaraan 10,000 oo booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey halkaasi, waxaana isku dhaceen dadkii soo bannaanbaxay kadib markii ay isticmaaleen gaaska ilmaysiinta. Xasiina oo ah gabar u dhalay hogaamiyihii hore ee dalkaasi isla markaana xukunka haysa 15 sano ayaa kormeeraysay kobac dhaqaale ee Bangladesh, laakiin kor u kaca sicir bararka hadda taagan ayaa sii laba jibaaray mawjadaha cadaadis ee ku gadaaman kadib markii xukuumaddeeda lagu eedeeyey musuqmaasuq. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. diyuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeyn xooggan u geystay dhufaysyo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala waqooyiga Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha milatariga Israa'iil sabtida maanta ah. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduri.
weerarka ay duuradaha dagaalka Israa'iil ay ku qaadeen dhufaysyada dhulka hoostiisa iyo gabaadyada ururka Xamaas ayaa waxaa qayb ka ah weerar dhinaca dhulka oo Israa'iil ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishan Oktoobar muddo haatan laga joogo 3 toddobaad. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duuradaha dagaalka Israa'iil ay maanta beegsadeen 10 bartilmaameedyo oo dhulka hoostiisa ah. waxaa kaloo ay burburiyeen xarumo isgaarsiin, taasoo keentay in meesha ay ka baxdo xogtii tooska ahayd ee laga helayay Gaza oo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof. sidoo kale Israa'iil ayaa waxay sheegtay in maanta uu Sabti ay u ogolaatay gaadiidka sida gargaarka inay galaan magaalada, taas oo muujinaysa in ay yara hakisay duqayntii ay ka geysanaysay dhulka ku dhow xuduudda ay la wadaagto Masar. Xamaas ayaa dhinaceeda maanta oo Sabti ah waxay wacad ku martay inay awood aanay filayn kala hortegi doonto weerarka dhulka Israa'iil ay ku hayso Gaza. guutada Al-Qasimo oo ah garab hubaysan oo ka tirsan Xamaas ayaa waxa ay sheegtay goor sii horreysa oo maanta in dagaalyahanadeeda ay ciidamada Israa'iil kula dagaalamayaan waqooyiga Gaza, gaar ahaana deegaanka la yidhaahdo Beyt Xanuun iyo bartamaha deegaanka kale ee Al-Burj. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ee amniga qaranka John Kirby ayaa waxa uu jimcihii shalayta sheegay in uu arkay xog sheegaysa in Israa'iil ay ballaarisay duulaankeeda dhinaca dhulka, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu ka faallodo. Israa'iil ayaa duqeynaha cirka ee Gaza waxa ay wadeen tan iyo markii Xamaas weerarka ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishan Oktoobar. Israa'iil waxay sheegtay in 1,400 oo qof ay Xamaas weerarkaasi ku dishay, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay qafaalatay. tirada dhimashada Gaza ayaa iyadna gaaraysa 7,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dagaalkan dhulka oo Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa imanaya iyadoo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay jimcihii shalay si aqlabiyad leh uu ugu baaqay in si dhaqsi ah loo joojiyo dagaalka, xaba joojina la dhex dhigo labada dhinac. waxaa kaloo goluhu uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza, gargaarkana loo ogolaado. qaraarkaasi oo ay soo gudbiyeen wadamada carabta waxaa ansixiyay 120 wadan 45 wadan oo ay ka aamuseen halka 14 kale oo Israa'iil iyo Mareykanka ay ku jiraan ay diideen go'aanka golaha loo dhigay ayaa yimid kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu tiro ka 3 jeer ah ku guuldareystay inuu go'aan ka qaato colaadda Gaza Hamas ayaa waxay soo dhaweysay baaqa qaramada midoobay ee xabba joojinta bini'aadminimo
mahadsaned Ibrahim Danduray wali isla wararka Gaza ayaan ku jirnaaye gudoomiyaha guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ku baaqay in la joojiyo gacanka hadalka iyo xasuuqa ka socda marinka Gaza halkaas oo ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ku hayaan tan iyo 7 bishii Oktoobar kaas oo ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerar ay Hamas ku qaaday Israa'iil Lisa Shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa sheegay in kumanaan Falastiiniyiin oo qasda ku nool ay la kulmayaan duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay Israa'iil halkaasi ka wado ku dhawaad 3 toddobaad waxa uu sheegay in kumanaan qof lagu dilay duqeynta kumanaan lagu dhaawacay isla markaana dhismayaal isugu jira degaan masaajido xarumo caafimaad iyo furrooyinka rootiga lagu burburiyay duqeynta afyaano hadashay Volker oo la yiraahdo Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in duqeymaha lagu dilay qoysas dhan oo ay ku jireen qoysaska shaqaale ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay sheegtay in dad argagaxsan oo aan seexan ay habeenkii oo dhan bananaada jiifaan waagana uu ugu baryo
despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south suggesting it is safe Israeli forces
practically inkastoo Israa'iil ay ku celceliso amarada ah in dadka ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay dhinaca koonfureed aadaan halkaas oo ay ku tilmaanto meel ay ku badqabayaan haddana maalmihii u dambeeyay waxaa soo xogaysanayay duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka geysanayeen deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha dhinaca kale ayay tiri duqeymo culus oo loo geystay bulshada ku nool waqooyiga Gaza ayaa sii socota marka meel ay dadkaasi ku badbaadayaan ma jirto
nowhere is safe in Gaza
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa ka digtay xaalad musiibo oo sii xumaanaysa oo soo wajahaysa kumanaan raidka falastiiniyiinta ah oo ku nool Gaza Israa'iil waxay qayb ahaan qaaday go'doomintii ay ku haysay Gaza 7 ka hor kadib cadaadis caalami ah oo ku aadan in magaalada gargaar bani'aadnimo la gaarsiiyo wixii markaa ka dambeeyey qiyaastii 47 gawaarida xamuulka ah oo raashin biyo iyo dawo siday ayaa loo ogolaaday inay Gaza ka soo galaan xuduudda magaalada Rafax ee dalka Masar hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay gargaarkaasi mid aan hawo yaraatee waxba ka tareynin baahida magaalada taala dagaalka Gaza iyo mushkiladan ka taagan ka hor ayay hay'aduhu sheegeen in maalin kasta Gaza ay geli jireen 450 gaari oo sida sahay gargaar bani'aadnimo ah isagoo ka hadlayay magaalada Qudus ayaa wakiilka WFP ee arrimaha falastiiniyiinta Samir Abdul Jabbar waxa uu sheegay in Israa'iil aysan ogolayn in sahayda aasaasiga ah sida shidaalka loo gudbiyo Gaza waxa uu ka digay shidaal yari ba'an oo hakad gelinaysa dhammaan howlaha kale ee gargaarka bani'aadnimo ee Gaza ka socda waxa uu ka digay in furrooyinka soo saara rootiga ay dadku cunaan ay xirmayaan maalmo gudahood haddii shidaal aysan helin Gaza
In the beginning, WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread, and that was supposed to be reaching only maximum 200,000 people.
Billowgi colaada buu yiri WFP waxay la shaqeynaysay furrooyinka si ay dad gaar iyo 200 kun oo qof oo ku nool goobo ay gabaad ka dhigteen u siiyaan rooti. Laakiin shidaalka oo gabaabsi ah maanta, kaliya 2 foorno ayaa awooday inay shaqada sii wadaan. Birina waxaa laga yaabaa in midoodna aanay awoodin inay sii shaqeyso. Ma sugi karno oo indhaha kama sii egan karno buu yiri. Dadku inay macluul iyo gaajo dhintaan.
We cannot sit and wait for people to starve.
Abdul Jabbar waxa uu leeyahay WFP waxay sii wadaysaa raashinka gargaarka ay ku sii diyaarinayso meelo kala duwan oo banaanka Gaza si durbadiiba ay dadka ula gaarto marka loo ogolaado inay geliso. Waxa uu intaas ku daray in WFP ay qorsheynayso inay raashin nafbadbaadina gaarsiiso dadka badan 1 milyan oo qof 2 bilood ee soo socda. Sidaasi oo ay tahay buu yiri taasi ma suurtoobayso haddii aan la helin badqab howlaha gargaarka lagu wado iyo shidaal u ogolaada furnooyinka rootiga gargaarka ah dadka siiya inay sii shaqeeyaan
mahadsaned maxamed colaad xasan oo noo soo koobayay warbixintii lisa shalin ay kasoo dirtay geneva Todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shir socday laba maalmood oo looga hadlayay baahiyaha caafimaad ee dalka iyo dib u soo celinta adeegyada caafimaadka dadweynaha. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Haddaba gunaanidka shirkaasi ayaa wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Maxamed Axmed oo ku magac dheer Dr. Awowe.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay shirkaasi. Horta taariikh yaroo kooban haddii aan kaa siiyo, shirku waa shirkii shanaad buu ahaa oo maamulka Galmudug wasaaraddiisa caafimaadka ayaa martigeliyey. Waxaana qeyb ka ahaa dowladaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka. Shirkani afartii jeero hore labada gobolka Banaadir baa lagu qabtay, marna Puntland baa lagu qabtay, marna Kismaayo ayaa lagu qabtay, markaana waa markii shanaad. Shirka intuu soconayay laba maalin ayuu soconayay oo qorshaha u qorshaysan wuxuu ahaa labadaas maalin. Waxaana looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay, iyo go-aanno jasiiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ku jira ka jira lagu basgareynayo, iyo horumarada iyo caqabadaha la gaaray. Lixdii biloodna mar buu dhacaa shirkani, si wareegtaana maamul goboleed dhanba uga dhacaa duce.
Kulankan hadda Dhuusamareeb lagu qabtay, maxaa si gaar ah looga hadlay markay noqoto arrimaha caafimaadka dalka?
Sidaad ka warqabtid Cabdiwaaxid, waxyaalaha shirkan laga faa'iiday waxaa kamid ahaa oo sida goodiga ah ilaa shirarkii hore ama waxyaa markii aysan qodobo midaysano hore aysan jirin, waxaa jiri jirtay inaan dadka la weydiin duruufahooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha deegaanada iska jira. Marka waxaa moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha mas-uuliyiinta ka ah waxay isla qaateen in maamul dadejin la sameeyo, iyadoo gunta hoose laisla tegayo duruufaha deegaanka ku xeeran. Si gooni shirkan wuxuu uga duwanaa shirarkii hore. Waxaa jiray degmooyin cusub oo maamulada maamulka Galmudug oo kale uu meelmariyay baarlamaankooda iyo xukuumadda waa intuu ay meel marisay. Waxaa kaloo jira deegaano aan xor ahayn oo xagga la xoreeyay oo iyaguna 15 sano muddo ka badan adeega caafimaad uusan ka jirin. Sidii loo gaarsiin lahaa meelahaas adeegyada caafimaad aysan ka jirin, waxaana lagu qorsheeyaa inta badan shirarka noocan oo kale in la qorsheeyo qorshaha u degsanin wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedyada inay qorsho midaysan iyo isla dejiyaan.
Ma laisla soo qaaday sidii kahortag caafimaad loogu samayn lahaa daadadka iyo roobabka waxyaabaha ka dhasha sababa xanuunada?
Waa laisla soo qaaday sideeduna caafimaadku waxa ugu weyn oo la qabtaa waa laba qorsho weye. Marna waxa weeye barfensi wax la dhaho oo laga hortago cuduradii oo sida tallaalada iyo waxyaalaha la bushareeyo iyo wacyigelin in bulshada loo sameeyo. Marna waa ka dabatigiisa xanuunkii, daweyntiisii iyo dabargeyntiisii. Marka qorshaha wasaaradda caafimaadka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla gaareen waa aada bay qeyb weyni ka ahayn in daadadka iyo waxyaalaha laga fakarayo iyo meelaha adeegyada caafimaadka iska jireenba in la gaarsiiyo. Oo hadafka wuxuu ahaaba in maamul daadejiyo talaba la qaybsado oo wax midaysan oo lagu midaysan yahay Soomaali ay caalamka la tagto, halkaasina lagu qaybsado deeqaha caalamka uu ku bixinayo oo markii hore ahaan jirtay in caalamku wax ay rabaan ay bahalkii u qoondeeyaan ama meesha ay rabaan wax ka qabtaan, laakiin hadda lagu beesgareynayo war xagee daran iyo meesha u nugul iyo yaa mudan iyadoo laga wada hadlay oo tala lagu midaysan yahay ay dowladda federaalka gudbinayso.
Waxyaabaha qaar marka lasoo hadal qaado waxaa jira dad uu dareeya arrimaha caafimaadka oo daliila hay-ada goobaha caafimaadka ee qeybo ka mid a gobollada dalka. Shirka ma looga hadlay sidii tayeyn loogu samayn lahaa goobaha caafimaadka ee gobollada dalka?
Cabdiwaaxid, sida dowladdeeni dhexe ee dalka ulahaa u burburtay dhammaan waxaa burburay adeegyadii caafimaadka iyo siyaasadihii dowladdu horumarinta caafimaadka way kamid way ahayd sidii loo tageyn lahaa caafimaadka. Waxaana heerar kala duwan iyadoo heer federaal iyo heer stateba jira hay-ado kutabaalkii ay kamid tahay hay-adda kontaroolada daawada iyo faydhowrka cuntada oo kale. Waxaa jira hay-ad daawada loo sameeyo kale saasoo kale gobolkeeda oo heer federaal iyo heer gudmud in kale. Qorshayaashaasi oo dhan waa socdaan ayadoo la kontrooliyo dhammaan cuntooyinka banaanka ka imaanaya, daawooyinka imaanaya, laysinkooda, daawo dhacday inaan dalka lagu sii deyn, waxtarka. Marka waxaa la moodaa markii tashigu uu dhinac walba saameynayo, oo heer federaal iyo heer galmudugba oo silsaxsaata uu ku jiro, hay-adahaasina wayna abuuran yihiin, waana lagu soo qaaday, waana laga wada hadlaa.
Meelo badan oo gobollada dalka waxaa ka dhacay baraka oo dadka gudaha ka barakacay oo ku barakacay. Xeryaha dadka dadku danyartaay waxaa laga tilmaam kuwa ugu daran dhibaatada caafimaad. Ma jiraan qorshayaal dadka barakacayaasha ah lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka?
Waa jiraan laba qorsho oo ayaa jira. Waxa weeye qaybna waxaa loogu talagalay baabuur iyo mobile clinic wax la yiraahdo oo outreachka meeshooda dadka ugu tegaya iyo xeryahoodii. Xeryaha caadiga oo dadku ay degan yihiin xarumo caadi ayaa laga furay. Inta dhimanna waa la dhameystirayaa. Waxa weeye waxyaala badan oo waxaa jira ku xaliban dhaqaalaha dowladda, haddii noqotana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intaba waxaa moodaa Soomaaliya hadda inay ku tiirsan tahay deeqaha caalamka yimaada. Qaxootiga gudaha ku barakacana waa muhiimadda koobaadba oo dadka koobaad oo ka faa'iidaystay mashruucaasi. Labadaas qaabay naga faa'iidaystaan shaqaale iyo gaadiid diyaarsan iyo daawo oo xarumahoodii ugu tegaya iyo meelihii deegaanka ay degan yihiin ama meel kale kasoo barakacana. Xarumo aad iyo laga furay, waana laga soo hadal qaadaa ninkaas, waana horena u jirta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka Galmudug Dr. Awuwe oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana Kenya, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya Martha Koome ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo xukunka lagu rido dadka lagu helo dembiyada waaweyn ee uu ka mid ka yahay dilka, sida ay tabisay warbaahinta Kenya. Martha Koome ayaa soo jeedisay in xukunka laga yareeyo dadka lagu helo dilka, dadka gala dembiyada galmada, kuwa qaba naafanimada maskaxda ama garaadka, waxayna tusaale u soo jeedisay in xukunka loogu bedelo xabsi daa'im aan ka badnayn 30 sano, sida ay tabiyeen warbaahinta Kenya. Sharciyada ciqaabahan ayaa qaarkood ayaa qoray in sanadkii 1980 waxayse haatan doonaysaa in shuruucda Kenya loo waafajiyo heerarka caalamiga ah. Waaba warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Sharciga ciqaabta Kenya ee ay maxkamaddu doonayso inay bedesho ayaa la aasaasay sanadkii 1980. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in maxkamadda sare ee Kenya ay soo jeediso wax ka beddelka sharciga ciqaabta dembiyada Kenya ee la qoray ka hor xilligii ay xorriyadda Kenya qaadatay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirizaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya.
Maxkamaddu waxay doonaysaa in maaragtay sharciga ee waddanka u yeela ee hadda qoran aan la isticmaalo, waxaan isticmaalaynay 1930 ilaa ay maanta sharciga u yeela waddanka waxaa weeye qofkii dil lagu xukuma in xabsiga uu maaragtay noloshiisa ku dhameysanayo. Arrintaa iyada waxay keentay in maaragtay xabsigii uu buuxo. Adduun weynahana hadda dee waxyaalo badan baa iska bedelay xagga oo dilka oo maaragtay dadka qofka lagu xukumayo dilka. In arrintaa iyada maaragtay diiniyan waxna ay dhahayaan hawshaas waa hawl diiniyad, diintay u taalaa maaragtay qof anaka nolosha kama qaadi karno, nolosha waa nolol aad bay qiimo u leedahay. Saa la awligeed ayay dowladda maxkamaddii waxay dhahday anaka maadaama codsi fara badan uu yimaaday maxkamaddii uma laha awood ay maaragtay ay ku dhahdo qofkii waa la fasaxayaa masana xukunkii sharciga u yeelay ayaa la bedelayaa.
Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan fal dembiyeedyada kale ah, sida in naf la gooyo, xatooyo gacanka hadal wadata, iyo dembiyo kale. Laakiin maxkamadda sare ee dalka ayaa soo jeedinaysa in ciqaabta xukunka xabsi daa'imka laga dhigo ugu badnaan 30 sano. Si kastaba ha ahaatee, in la ogolaado soo jeedinta maxkamadda sare ee Kenya ee wax ka beddelka xeerarka ciqaabta dalka ayaa ku xirnaan doonta go'aanka ay ka qaadan doonaan baarlamaanka Kenya.
Baarlamaanka markay u gudbisay, baarlamaanku waxa laga filan karaa arrintii in ay suurtagashay ogolaadaan ay dhahaan nacam waxyaalaad soo qorteen iyo sida wax uga rabtiin waa okay, ay baas meereeyaan ay mariyaan ay ogolaadaan oo sharcigii wax laga bedelo. oo la dhaha qofkii lagu xukumaayay dil waxa lagu xukumaa ka soo qaad 30 sano ama 50 sano ama 40 sano wax haddii aan markaa ida qoran hase ahaatee waxay dhigi karaan intii la diido arintan ma soconayso sidii hore markii hore wax ku socdeen ku socdaahno marka waxa laga filan karaa in arintaas ay ogolaadaan inay diidan laakiin baarlamaanka u taala in baarlamaanka isku yimaadaan labada aqal ee arinta ayda laga hadlo oo ma artay laga doodo oo la ogolaado oo la mariyo si sharci u noqoto
way marka xilligan maxaa ku soo beegay in maxkamadu ay wax ka beddesho sharciyada ciqaabta
waxa ku soo bedelay cawaadkii ayaa batay ee maxkamadooyinkii ayaa ma aragtay sharciyada of course waxa weeyaan sharciyadan kale lama bedelin sharciyada la bedelay way badnaayeen 1948 waxaan isticmaalayna sharciyada lagu aasaasay kampaniyada company act liirada 2015 kii ayaa la bedelay asaga dambe waa la bedelay waa la rogay 1948 laws ki sharci lagu sameeyay waa la bedelay sharciyada dhulka lagu register gareynayo ee land law loo aqaanay Indian Transfer Property Act ITPA RTA kulli waa la bedelay waxa loo bedelay sharciyo cusub qaanuunka 2010 kanaka aan qaadanay dastuurka wadanka uu qaatay in maartay wax la siman oo la sameeyo marka sharciyadii hore waxay noqdeen de waa laga soo tagay moogtahay ilaa waqti badan baa laga joogaa dadkii waagaa noola hadda ma noolo
sharciyada kale ee ay maxkamadda sare ee Kenya ay doonayso inay dib u eegis ay ku sameeyso waxa kamid ah sharciga dadka isku jinsiga ah caasi waalidnimada iyo kiisaska dadka ku eedeesan hurinta culadaha Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa inoo haya Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan laakiin ba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ku soo dhamaaday kulan ay wada lahaayeen urada bulshada rayidka ah iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo lagu qabto magaaladaasi hore uma ay jirin wada shaqayn toos ah ama la taaban karo oo u dhaxaysay ururada bulshada rayidka ah iyo dawladda barnaamijka martida mikrofoonka waxa inoogu marti ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed mudane Cusmaan Muxyiddiin Shaatix marka hore gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka
waa dhawaa maasanta
waa tahay bal adigoo soo koobaya waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan lagaga wada hadlay maxaa kamid ahaa
aad u maasan tahay marka hore markaan ka hadlo shirkan waxyaabaha ugu weynaa oo looga hadlo shirka waxa uu ahaa sidaay wada shaqeyn ugu yeelan lahaayeen bulshada rayidka iyo hay'adaha dowladda uu hoggaaminayo wasaaradda arrimaha gudaha howlahaas oo ah dowlad dhiska ama daadinta dowlad dhiska geedi socodka dowlad dhiska dib u heshiisiinta arrimaha xasilinta oo ah meelihii maaragta goobaha dowladda gacanteeda soo galay iyo sidii maaragta loo hirgelin lahaa mashaariicda kor u qaadayo horumarka bulshada waxyaabahaas ayaa ugu waaweynaa oo saldhig u ahaa shirka sidii maaragta bulshada rayidka oo kaalin firfircoon ka qaadatay arrimahaas horan ugu qaadatay iyo dowladda sidii iskala shaqeyn lahayn
waa tahay gudoomiye Cusmaan waxa aad arag ku dhufatay meelaha ay dowladdu qabsato ma waxaad ka wadaa goobaha ay dowladdu ku qabsato kooxahan ay la dagaalamaysay Al-Shabaab miya waa tahay marka ka bulsho rayid ahaan deegaanadaas oo kale waa maxay waxyaabaha aad ka qaban kartaan
runtii deegaanadaas de waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka qaban karno waxa ay tahay sidii loo gaarsiin lahaa adeeg bulsho oo ay dowladdu gaarsiin lahayd iyo bulshada qeybaha ka shaqeeya maaragta arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale goobahaas waxaan ogsoonnahay intii aysan Shabaab aysan meeshaas qabsan ka hor inay jireen khilaafyo qabaa'il ah oo aanan waxba laga xalin hadda marka waxaa suurtagal ah khilaafyada qabaa'ilka inay dib u soo laabtaan si markata iyadana looga hortago in dib heshiisiin laga hirgeliyo goobahaas oo dadku la heshiisiiyo sidoo kale wacyigelin laga hirgeliyo dadkii maaragta meeshaas ku sugnaa iyo in mataqaanaa loo qareemo dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa mashaariic runtii noloshooda wax weyn ka tarta maxaa yeel meelo badan waxaa ka jirta shaqo la'aan meelo badan muddo waxaanan gaarin adeegyada dowladnimada aysan gaarin marka si mataqaanaa mar haddii gacanta dowladda soo galaan wixii dadka u baahnaayeen hadii hal hayeen ee hal hayeen amni hadii hal hayeenba si dadkaas u wada noolaan lahayeen iyadoo marka ay khilaafyo la yareeyaan marka arimaasan annaga aan u sameeyeen waxaan advocacy u sameeyeen oo qareeyeen si loo gaarsiin lahaa waxaana waxaan ku sameeyeen inaan xuquuqrinka sameeyno bal meelaha khilaafyo ka soo laaban karo oo marka keenta suurtagalka dhigi karta in dib soo go'aan khilaafyo u taagan
waa tahay deegaanada imika ugu badan ee ururka al-shabaab ee laga saaray maamul goboladii ayay hoos yimaadaan markaas maamul goboladidaas ururada rayidka ah ee bulshada ay leeyihiin kulankan ma ka soo qayb galeen ma idinla shaqayn doonaan mid kale
runtii kulankan bulshada rayid ahaan markaan dhahno dhammaan daladaha ama hay-adaha ka howlgal maamul goboleed waa ka soo wada qayb galeen walow dhinaca dowladdu marka dowladda federaalka cidda marka aan la shireyno khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha marka maadaama shirkan uu ahaa shirkii ugu horeeyey walowrta marka hore waxay ahayd in xog wareysi la iska wareysto waxyaabaha bulshada rayidku ay howlaha ay wadaan caqabadaha ay la kulmeen maxay dowladda ka tari kartaa caqabadaha siito howlaha dowladda ay qabato maxay dowladda ee bulshada rayidku ay kala socdaan maxaa shariicda geliso kaalin intee la eega marka bulshada rayidka ay ku leedahay oo aan hadda muuqan arrimahaasoo dhana horta waxyaabaha shirka looga hadlayo iyo sidoo kale howlo badan waxaa jira bulshada rayidku ay qabato maadaama ay aada ugu fardhuduuban yihiin marka laga hadlayo bulshada dhinac bulshada hoose ee heer degmo heer tuulo inay bulshada rayidku ay runtii aada ugu fardhuduuban waxyaaba badan ka qabtaan in arrimaha sidee looga dhigi karaa arrimo mataqaana markaas ay yeesha heer qaran ama heer maamul goboleed waxaasoo dhan ayaa
marka imika kulanka socday ururada bulshada ee maamul goboleedadu ma ay joogeen miya?
Ururada bulshada ee maamul goboleed way joogeen waxa cidda dowladda aan la shireynayo dowladda federaalka ah
waa tahay marka maamul goboleedada ee ururada bulshada ka jira iyo maamul goboleedada ee hoos tagaan in ay iyagu howlaha ka wada shaqeeyaan ayay noqonaysaa miya mise inaad idinku isku duuban inaad wada hawlgeli doontaan
hadaruntii bulshada rayidka marka laga hadlayo xeerar badan oo kala duwan ayay soo martay xilli waxaa jiray dig joojin iyo dhibaatooyinkii marka colaadaha taagma sidii la joojin lahaa u hogalaysay xilli waxaa jirtay la raadinayay bal sidii dowladnimadii dib loogu soo celin lahaa nidaamka dowladnimada iyo xilli markii dowladdii dhismatay geedi socodka dowladdii waxyaaba lagu taageeraya sidii uu naqan lahayd dowlad marka cageel ku istaagto marka heerarkaas kala duwan ay soo martay bulshada rayidka marba marka heer kasto ay soo martana bulshada rayidku waa isbedelaysay waxyaa marka ugu muhiimsanaa meesha waxaa ku jiray oo runtii annaga naftikeena aan ka faa'iidaysanay bulsha rayid ahaan sidii marka waayahan aan wadnay sidii doorashooyinkii kadib aada aan ugu shaqeynayna sidii bulshada rayidka u yeelanaya cod ee midaysan iyadoo cid kasta marka howlaheedu weelaha joogta ka qabanaysa haddana inaan yeelana cod midaysan oo wixii ka dhaca kismaayo aan cod midaysan kugu baaqno wixii beedhaba ka dhaco sidoo kale wixii joohad ama balbiyeed ka dhaco iyo wixii ka dhaco dulsumareed ilaa iyo gunta marka waxyaabahaasiet waxayd inaan naftirkeena aan ka faa'idaysan inaan cod midaysan aan ka yeelana iyo anagoo naftirkeena waayahanba aan ka shaqeynaynay sidii maaragta bulshada rayidkii loogu sameyn lahaa restructuring aan legalized looga dhiga lahaa marka
qaab dhismeed sharciyeysan
maya qaab dhismeedkii horaan ku shaqeynayna mid ka casriyeysan oo runtii la jaanqaadi kara xaaladda maanta dalka marays iyo inay hesho bulshada rayidku sharci qeexayo ama u fasaxayo waxaa jira dalado marka bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin marka oo la dhisay 2008 marka hadda oo muddo ay kasoo wareegtay waxaa timid baahi ah in dib loo eego qaab dhismeedkii oo dib loogu sameeyo mataqaana in la formalize gareeyo qaabka u shaqeynayana lagu baahiyo loo gaarsiiy si marka uu ku gudan karaan waajibaadka ka saaran dalka oo dhan marka waxaa taa haddana meesha soo gashay baahi in loo qabo sharci qeexayo inkastoo dastuurka uu ku qoran tahay doorka bulshada rayidka laakin haddana sharci qeexayo doorarka ay qaadanayso xuquuqaha marka leedahay iyo xadidka u dhexeeya iyada iyo dowladda kaana waa hadda sharci waxaa jira dowladda ay gacanta ku hayso aan weli baarlamaanka aan la keenin marka ina si faan ugu shaqeyno oo marka bulshariyadku ay noqoto bulshariyad hawleedu shaqaysay
dhawaan waxa jirtay Cusmaan oo inay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in xisbi laba xisbi ay dalka ka jirayaan maamul goboleedyada Puntland inaanay iyadoo aanay wali raacin ayaan aaminsanahay qorshahan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in la yeesho kulankan aad la yeelateen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ma ku soo hadal qaaday dawladdu arrinkan labada xisbi madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen
dhinaca wasaaradda dokumentiyada ay soo bandhigayeen waa ay qayb ay ka ahayd guud ahaan soo jeedintii ay soo jeedsheen golaha wada tashi qaran ee ku aadan arrimahaas madaxweyne ku xigeen laba xisbi waxyaaba ay soo bandhigeen ayay ku jirtay laakiin anaga bulshareed ahaan horaan mowqif ugu istaagnoon maarta arrintaas aan haddeenaan ku niri nidaamku loo maray barnaamijkaas iyo qodobada meesha lasoo jeediyey runtii ma ahayn kuwa wadatashi ballaaran soo maray bushareed ahaanna aanan tala nafsigeeda aan ku yeelan cid kaloo hadda dhihi kara tale ku yeelan kale aan jiri aan ka ahayn hogaamiyaasha waxyaabaha noocaas oo kale aad waxay u baahnaayeen in talo badan la geliyo process maran oo genuine ah ka oo markaas suurtagal ka dhigi karo maxsuul ka soo baxo inay noqdo maxsuul marka dadka ay inta badan ku qanacsan yihiin marka arrinkaas waa jiray
waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay gudoomiye
waa mahadsan tahay oo mahadsan
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenni martida microfoneka toddobaadkana waxaa marti inoogu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed mudane Cusmaan Muxyiddiin saadsax tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
hadii uu maadsan yahay Cabdixaafid Doonaale socodsiinayay barnaamijkii martida microfoneka haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington iyo Caashi Ibrahim Aadan
waan dhigistayaal wa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale caawana waxaan barnaamijkii idinku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah wareysigii aan la yeeshay abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole oo ah abwaankii daahfuray silsiladii ba'leyda ee ay ku jireen heeso ka tarjumaya dhacdooyin jacayl oo dhab ah caawana waxaan ku bilaabayaa halkii ay sheekada noo maraysay toddobaadkii hore waxa uuna ku bilaabayaa fanaankii Cabdulqaadir Yuusuf Cismaan Bagaag iyo heesaha uu abwaanku tiriyey ee uu qaado
bagaagnin heeso ahaayo heesina maqashay maaqaan galeyh la yiraahdo iyo heesa cayn bacayn oo labadaba heesaha hergalo uga qayb galay buu qaaday marka wuxuu leeyahay inkastoo bagaag iyo sami boowahaygii marka samiga uu sheegayaa waa aniga isagana Cabdulqaadir waxa leeyahay Cabdiweel aniga waxa leeyahay Cabdiqafaar
waa laba Cabdi
ha marka inkastoo marka nabaradii bukaay waxaas bartii hore ay wax sameeyeen buu leeyahay
waa Cabdiweel baa tirinaya taasna
ha hey
marka waxaan jawaabo ah oo laga bixinayo ereydii halka mar aad soo qortay ma la socotaa adiga
may waxaan kala socday haddana been kuu sheegay heesta barariyaad oo aan maqlay isla markaasba oo aan waaga inta ka jawaabay ana jawaabti aan ka iri aana xabad ka haynin iyo waa dambo aan maqlay heesaa Saalax Qaasin oo leeyahay baxsan Hargeysa intaas aan ka oga
marka muddo dheer aad wadanka kasoo maqan tahay xilligaas aad cajalada soo diraysay ilaa iyo hadda malaha wadankiiba kuma noqon
kuma noqon waa runta
afarta sano ku dhawaad oo dalka maqan tahay sida ugu magaalaha
waa sax waa sax
maxaa ugu wacan
waxa ku sheegay aashay waxa ugu cabba ku sheegaya
ayo
sideetan iyo sideed diba nin aan rafiiq ahay waxaan isku aragnay Nairobi baash baash leeda New York marka waxa uu wariyay ma waa intuu Nairobi aabaashay wariyay in aqal uu miyad aad ugu wadankii ku noqonayeen soo fiirinay marka waxa ay goor fiido marka waxaan u ballan inaan bariidan sunni baadno saw New York buu jeeyay anuu waxaan ka imid meel kalaanka state kalaanka iyo marka sababti waan u sheegay waxa dheere meeshi qabiilii yahay ay qorto la isjirayay oo qaranku maal ku lahaa qoysba maalin boobayay taariikhda meeshu lagu qalday oo qalinku been sheegay kasaf hadii aan la igu wadin iga walaal qof ka dhigayni
waa ka dhaartay
waa kaga dhaartay
marka inta aad xusuusato Cabdi Qafar inta aad xusuusato heesaha aad sameysay imise leegihiin
ashay waagi aan wax sameeyay waxaan isku dayay harfaha maarkay farta Soomaaliga ba iyo ta iyo ha iyo khaad actually isku ma dayay khaad wayo dhan waa dhow ereyba inta ka akhana Soomaaliga laakin harf kasto harfaha ku jira inaan wax ka sameeyay baan isku dayay
waa gartay
laakin dadku waxay yaqaaneen dhowr hees oo kuma garbeysa kuwa xana qaaday oo sida hadda heesta ay qaaday Maryam Musalo dadku shubaha daayay raadaan
maada sameeyadana
ha iyo heesta liyada galay iyo heesta ayn bacayn iyo taasi haddaan ka leenay oo sheeka baraliya
waxa Cabdi Qafar wax yar ii kaadi inta aysan sheekada silsiladana la tagin aan dhageystayaasha xusuusiyo labada hees ee aad carabowday ee uu qaaday fanaanka Cabdul Qadir Yuusuf Ismaan Bagaag waxaan ku horeynayaa heesta galay
gudur jamaa habeenimo laho angeedaraa Changari Siriva Achidi Ges Marai Gudur Dama Habinimu Dahu Angi Darat Mar Changari Siriva Achidi Ges Marai Rob kuhoriyo ilaho alilan orod kafun harage saula dhay go arob kuhoriyo ilaho alilan orod kafun harage saula dhay ada Yes, you'll be the legal. I will go with her. Yes, you'll be the legal. I will go with her. The Garci war saygo Garci da ugati
kale ee aynbaayna waxa erayadeeda kamid aha
aynbaayna duulo iyo layaabi oo iyo duulo galaa galaa
Qadir Yusuf Ismaan Bagad
Umar Nur Abdullah ibn Hassan sayar mid baa u diibay inuu qaadi in kala war u mahayo
maxay ahayd
taas qorta ka hadlayna ma karanaysa
ma dhawa
anu ila haddada kula joogo heesaha ma qoro anoo socdo ma sameeyaa
marka waxaan saa ku leeyahay Umar Nur Abdullah heesuhu qaaday ama fanaan kasta heesaha uu qaaday waa record waa la hayaa marka waxaan leeyahay ama heesaan hadii magacyada la helo
ah may inuu qaadi xataa ma hubo hadda taan ku sheegay xulay Cabdi Xasan digaan u dhiibay inuu xataa record gareeyay in kala warumaa laakiin heesta waxa loo oran jiray murugo
magacyada
waxaan ka xusuustaa waxaan murugo ooyaa ilmaan barada qoysa markaas soo garwaarsaday muddadii aqoontii maalmahan isbaranay
waa gartay heestan kale hadda shubaha day maray musal qaado waa hees aad qoob ka ciyaarka ugu fiican maxaa la jeeday
sheekh markaan heesta baranayay weeyii tan waxay haa waxay leedahay markii aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumada ku taagi islaagaan ka dhacaya ee kuuma doofshee dhulka kuguma aaminay dhuuntaan aad mari karin laabtaan ku dhigan la
shubahada
waa hay
waa hays aad marka shubahada maadaa ku daray mise mar yaa ku darsatay
may ereyga Maryam Musal baa iska leh anigu iyo aan kuma darin
Daya oda mai siya orah do di jamah oda mai say nur ki ayadi da di ganto subahda dulka kubo na miye irka kuma dobshe woi 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 adun sa dan mari kare la sa mude ganta par kuye Dulka kubo na mine, irka kuma dokshe, woi woi woi. Adun sa dan mari kare, la tam kude ganta. Subahda. Marka aan ku dhehdaba
عجلكاس مركا لقد جيست كدبين سعيد حروق وقاصدين ولا حنك صاروا قطرنا يذا أوفولنتير غريس لكن كون كله مركا تسمين سي ماذا أبوان لا حنك صارا ودي بعيا مسيا جميره كه اللي تري
ما لماذا هسه كوشي يو وقاري نكاس كوشي يو أبو غادر بقى هسه جلاير مركا وجوه ريسي بيا هيدو مقرن يسا وحمل مرة عمل كانوا مركا أتك وحوسي بيا أحمد علي قال لكن عين بقاعد بعود كوسمي عبد غادي بعود كوسمي كانوا بعود مثلا ما ينشرين
لكن وقرا يسون رياضة
وقرا ها
إن هذا كمان عرفوا كله فتاي أو قاضي أحمد علي قال بلتان هداد كوي رها كتير
هستاس عاشي واحد أنا أبلن له يا جوري إن لوجو كريمي
هاي
مرحى التلفون ما تشروا تبقي يقولون ما في عين هيك مرة ماشي ما نتجي كرو جورجي ركبتي خلاص
هاي
أنا عاد أكل عادي عادي عاد بحس اللي يراه هذا بطل عادي وعن هري اللوم بخل يا مر كان أبار فديني أحمد قاضي
أحمد علي قال هاي
مر كان مركي ورب درين كي يجي وسكع عسنا مركو كم كي دقيقة هلو ورقل لي وراقات
هو أجرس
مر كان واحد كحسوس تا أنت قبل كلقى علي هسه كم كجو حوي اللي قلت مقرباتي geeridi abwaankii godkii xabaashi maansad uu kun seetay gibilkayga aashaq umar ka magayo ka gabo ma gucashada la ooyay ilmadeeda gabax tir gubi meysa ruuxan gantaalaha jacaylkii soo marin gabuunkii
waa garsay
meel dhaxo xaggaas waxan galay galabnimo aad xeedo godkii ay ku hooyeen leed si dhigtay gogosho moodi gudunay ku marintay geeda day maalin galin dambeysii habeen soo galkiisi gacmaha ay saareen ay isnabad galiyeen
waaw
أعتقد أنهم مالينه كده ورثي هذه إن شاء الله يا حمر.
حوان مغلق قبل كي عاشق مرة كم جو أيوه مركل لحن كان عجالة صار وحتى لنا تنيتون.
ما يمر إن الأكسل هديك برجع خديري مركا نيكا كوشي أبو غادر أكله يبقى على الله ونحرسته. أنا يا أحمد بعيسو صهارني مركا سهس سا بقى بقوري مركا بقى بعير مركا سيد أحمد إن كان هيسو لي يهرات قاضي تنا أنا قاضي.
هو أجرتي.
ساسي هاي. ku qabo jisay waxa ka xusuusaa gabalkii iyo waagii maalintii labada gelin goortii aan ku waayay saasniyada ka guura qalbigu geetigu rar gabad gabadhaanada dhaxabeed ee waxaas ugu gaafan taagan hadaan ku aragba dadka ruuxa way qaban maya
taas ayaan todobaadkanna ku soo koobayaa barnaamijkii caweyska Washington oo martii ugu ahaa Abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole waana todobaadka dambe haddii Alle idmo iyo qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan wareysiga Abwaan Cabdiqafaar Ciise waxa dhageystayaal naga xusuusinaa in barnaamijkan uu markasta soo dhaweynayo qof kasta oo jecel in ay ka qayb gasho ee haysa sheeko xiiso leh markastana waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeena oo ah somali@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, hadii Alla idmo, waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh isma dhaafna.
Adeeyo maadsan tahay Aashi Ibrahim Aadan oo la socodsiinaystay barnaamijkii caweyska Washington wali waxaad nagala socotaan VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha uu ku luqeyo Xasan Aadan Samatar. Baabuur maraa ee ila buube oo dhahay Xasan Aadan Samatar heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaan idin la socodsiinay anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Oh yeah, I'm here. What are you saying?